Καλημέρα σας αδερφοί. Σας μεταφέρω και την αγάπη των αδερφών από την Ελλάδα. Ήμασταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα, όπου γιορτάστηκαν τα 75 χρόνια της AMG και είχαμε έτσι μια σύναξη με όλους τους εργάτες εκεί, τουλάχιστον της Νότιας Ελλάδας, όπου αναφέρθηκαν διάφορα έργα και αναφέρθηκε και η Κύπρος με το σταθμό. Έτσι να προσεύχεστε για το ευρύτερο έργο της Ιεραποστολής, αλλά και αυτό που γίνεται μέσα εδώ στην Κύπρο μας, μέσα από το κανάλι 7. Ξακολουθούμε να έχουμε ανάγκες και βλέπουμε το χέρι του Θεού να εργάζεται και στα μηνύματα που δίνονται και στις απαντήσεις που έρχονται, παίρνει η χρήση μας. Σήμερα θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο Λουκά, το 10ο κεφάλαιο. Είναι γνωστή περικοπή. Θα μου πείτε μετά από τόσα χρόνια είναι γνωστές όλες οι περικοπές, συνήθως μέσα στο Λόγο του Θεού, ειδικά στην Καινή Διαθήκη. Αλλά πάντα έχουν να μας δώσουν κάτι. Ας ανοίξουμε λοιπόν να δούμε το τι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει. Είναι αυτό που λέμε για τον καλό Σαμαρίτη. Δεν είναι μόνο ο Σαμαρίτης, έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Λουκάς 10:25. Από τη μετάφραση του Φίλου θα διαβάσω. Του Φίλου. Και ξάφνου κάποιος νομικός σηκώθηκε πειράτοντας τον και λέγοντας: «Δάσκαλε, τι θα μπορούσα να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Και εκείνος είπε σε αυτόν: «Τι είναι γραμμένο μέσα στον νόμο, πώς διαβάζεις?» Και αυτός απάντησε: «Θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Και του είπε: «Σωστά απάντησες. Κάνε αυτό και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Ιησούς απαντώντας είπε, εδώ είναι η ιστορία μας: «Ένας άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε ανάμεσα σε ληστές, οι οποίοι αφού τον γύμνωσαν και τον καταπλήγωσαν, αναχώρησαν αφήνοντάς τον μισοπεθαμένο. Και κατά σύμπτωση, ένας ιερέας κατέβαινε διαμέσου εκείνου του δρόμου, και όταν τον είδε πέρασε από το άλλο μέρος. Παρόμοια μάλιστα και ένας Λεβίτης, όταν έφτασε στον τόπο, αφού ήλθε και είδε, πέρασε από το άλλο μέρος. Κάποιος Σαμαρίτης όμως που οδηπορούσε, ήλθε στον τόπο που βρισκόταν και μόλις τον είδε, τον σπλαχνίστηκε. Και όταν πλησίασε, έδεσε τις πληγές του, χύνοντας πάνω του λάδι και κρασί, και αφού τον ανέβασε πάνω στο κτίνος του, τον έφερε σε ένα πανδοχείο και τον περιποιήθηκε. Και την επόμενη μέρα, όταν αναχωρούσε, βγάζοντας 2 δινάρια, έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε: «Περιποιήσου τον, και ότι αν δαπανίσεις επιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θα σου το αποδώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές?» Και εκείνος είπε: «Αυτός που έκανε σε αυτόν το έλεος». Του είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Πήγαινε και κάνε εσύ παρόμοια». Είναι γνωστή ιστορία και έτσι βλέποντας, για να δούμε την εικόνα που υπάρχει, πρώτα απ' όλα ξεκινάει η περικοπή αυτή με κάποιον νομικό και χαρακτηρίζει και την πρόθεσή του, την περιγράφει. Ήθελε να τον πειράξει, ήθελε να το παίξει έξυπνος και του το ρώτησε: «Τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Θεός τον έφερε αντιμέτωπο με αυτά που γνώριζε. Και το βλέπουμε ότι τα γνώριζε πολύ καλά. Μέσα στη φράση αυτή περιλαμβάνει και τις 10 εντολές. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου, που είναι η πρώτη εντολή. Και καθορίζονται και οι άλλες που έχουν, οι πρώτες 4 για τη λατρεία του Θεού και τις υπόλοιπες 6 και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Ο Δεκάλογος ασχολείται με την κάθετη σχέση προς τον Θεό και προς τον πλησίο, άμα τις βάλουμε. Οπότε μέσα σε αυτή τη φράση, γι' αυτό ο Κύριος του είπε σωστά, δηλαδή τήρησε τον νόμο και θα κληρονομήσεις την αιώνια ζωή. Και εδώ πέρα βλέπουμε και την αλαζονία του ημιμαθή, του ανθρώπου που νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Είναι άσχημο πράγμα να ημιμάθεια βασικά, γιατί αν ξαφνικά ανακαλύψεις τη γνώση και αρχίζεις να εντρυφάς μέσα σε αυτή, μπορείς να καβαλήσεις το καλάμι, να βάλουμε εισαγωγικά, και να νομίζεις τα ξέρεις όλα. Και τότε αυτό που οι άλλοι χαρακτηρίζουν ημιμάθεια, για σένα είναι πολυξερότητα, τα ξέρεις όλα. Και έχουμε τάσεις, όταν ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα, να θεωρούμε ότι καλύψαμε όλο το φάσμα της γνώσης μας. Σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και η επιστήμη σήμερα βγάζει συμπεράσματα, πάλι χρησιμοποίησα τη λέξη επιστήμη, τέλος πάντων, κάποιοι επιστήμονες, δεν υπάρχει, πολλές φορές γενικεύουμε καταστάσεις και δεν είναι σωστό, δηλαδή η επιστήμη λέει, η ιατρική λέει, υπάρχει ένας μέσος όρος γνώσης και αποφάσεων, αλλά είναι γιατροί που λένε, επιστήμονες που λένε, κάποιοι λένε αυτό, κάποιοι λένε το άλλο. Έτσι και όταν στην ιατρική, δεν μπορεί να πεις ιατρική λέει, κάποιοι γιατροί λένε αυτό, γι' αυτό έχουμε και την σωστά την τάση να συμβουλευόμαστε μία και δύο γνώμες. Ας μην γενικεύουμε λοιπόν. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι επιστήμονες, διακεκριμένοι και όχι μόνο, μπορούν να πούνε φτάσαμε στο σημείο, τα γνωρίζουμε όλα. Είναι αντιεπιστημονικό ο Αδάμ και η Εύα, ας πούμε. Είναι δεδομένο ο τρόπος που λειτουργούμε. Ναι, αλλά η ίδια η επιστημονική γνώση παραδέχεται, εδώ γενικεύω, ότι το μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεών μας γίνεται στη γνωστή ύλη που γνωρίζουμε. Και η γνωστή ύλη που αποτελεί το σύμπαν, γιατί το μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, είναι ένα το 5% το πολύ της όλης. Και έχουν βαφτίσει την υπόλοιπη άγνωστη ύλη, σκοτεινή ύλη. Έχετε ακούσει γιατί είναι τον όρο σκοτεινή ύλη. Σκοτεινή ύλη δεν είναι ότι είναι μαύρη, ας πούμε. Είναι μαύρη στη γνώση μας, δεν την ξέρουμε, γι' αυτό την ονομάζουν έτσι. Οπότε πάλι εδώ πέρα είναι ένα στοιχείο ημιμάθειας για ολοκληρωτικά συμπεράσματα. Δηλαδή, αν μέσα σε αυτά τα άγνωστα 95% υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού με προσωπικότητα και όλα τα σχετικά, πρέπει να κρατάει λίγο ταπεινό τον οποιοδήποτε άνθρωπο, επιστήμονα ή όχι, στο να βγάζει συμπεράσματα που είναι αυτά, τελειωτικά, ας πούμε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο ημιμάθειας στις πομπόνδεις δηλώσεις περί ύπαρξης, περί μια ύπαρξης Θεού μέσα από αποδεδειγμένα στοιχεία. Εξάλλου υπάρχει φοβερή πολυπλοκότητα στη ζωή αυτή, στην ύπαρξή μας, στον οργανισμό μας, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το πρωί ήμουν πάνω από ένα βάζω με φρούτα και τελείωσε υποσυνείδητα, ας πούμε. Βγήκε ένα μυγάκι από μέσα από εκείνο των φρούτων. Του κάνω μία και το σκοτώνω. Και μετά συνειδητοποιώ. Το βλέπω έτσι εκεί πέρα και λέω, πω, τι έκανα τώρα. Μην το πάρετε, δεν είναι φιλοζωικό ή οτιδήποτε. Αυτό το πραγματάκι, αν έκανα πιο αργά την κίνηση, θα έκανε έτσι και θα έφευγε. Και έχει κάνει τόσα πράγματα. Δηλαδή, μερικά πράγματα δεδομένα. Η επιστήμη, εδώ μπορούμε να την βάλουμε γενικές, έχει φτιάξει ρομποτάκια. Και καλά, ας πούμε, είναι φοβερή η εξέλιξη που υπάρχει. Δηλαδή, άμα δεις τι έχει φτιάξει, φτιάχνουν εκείνα τα ρομποτάκια που είναι ψηλά για πολλούς λόγους, για να σώζουν ανθρώπους, κατασκοπευτικά, ό,τι θέλετε, πέστε. Τα μυγάκια μικρά, πανάκριβα. Δηλαδή, εκείνο το πραγματάκι θα μπορούσε να ήταν ένα από εκείνα τα ρομποτάκια που είναι πανάκριβο. Και όμως είναι τόσο συνηθισμένη η ζωή, με δισεκατομμύρια υπάρξεις, όπου και να κοιτάξεις. Μικρό κόσμος, μυγάκια του φρούτου, μεγάλα, ζωή, είναι περίσσευμα δημιουργίας, άγνωστα. Ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει όλες τις υπάρξεις σε αυτόν τον πλανήτη. Κάτι τρέχει παραπάνω από αυτά που αγγίζουν τα χέρια μας και το πεπερασμένο μυαλό μας με τα σχετικά δεδομένα. Τέλος πάντων, άνοιξα μεγάλη παρένθεση, αλλά εδώ πέρα είναι θεολογική η ημιμάθεια αυτού του ανθρώπου. Το πιο σημαντικό ερώτημα δεν είναι ποιος είναι ο πλησίον. Το έχετε σκεφτεί από την αντίστροφη πλευρά. Το πιο δύσκολο είναι το πρώτο σκέλος. Αντί να ρωτήσεις αυτό, το θεωρεί δεδομένο. Τα ξέρουμε αυτά. Ας πάμε τώρα στο πλησίον να δούμε πόσο ξέρει εδώ πέρα τι του γίνεται. Αντί να ρωτήσει αυτό δηλαδή, το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν να αγαπήσεις τον Θεό σου με όλη σου την οντότητα, τη διάνοια, τη σκέψη, τα παπαπαπα. Εκεί έπρεπε να ρωτήσει. Αν ήταν άνθρωπος που πραγματικά έκανε τη σωστή ερώτηση, θα του λέγει και πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό που δεν το βλέπω, που δεν γνωρίζω αρκετά, που δεν ξέρω. Αλλά αυτά τα ξέρουμε. Και ρωτάει πειράζοντας αυτόν ο ημιμαθής μας νομικός. Ποιος είναι ο πλησίον? Ήξερε την απάντηση. Την ήξερε την απάντηση. Ήθελε να τον παγιδεύσει. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι ο Χριστός είχε ανατρέψει αυτή την απάντηση. Ο πλησίον για τον Εβραίο ήταν ο κολλητός του. Ήτανε ο Εβραίος, ο Συνιουδαίος. Όλοι οι άλλοι ήταν βάρβαροι και οι εχθροί, μάλλον εχθροί. Εμείς είχαμε το βάρβαροι. Πας μη άλλη βάρβαρος. Λοιπόν, οπότε η διάκριση ήταν ξεκάθαρη. Εκείνος ήταν ένας εθνικιστής, ο οποίος πίστευε στην ιδιαιτερότητα, τη μεσαινική αντίληψη του Ιουδαϊσμού. Οπότε σου λέει τώρα να δούμε τι θα πει. Προσπέρασε δηλαδή την ουσία της απάντησής του, που ήταν να γνωρίσει τον Θεό, και προσπάθησε να τον παγιδεύσει χρησιμοποιώντας αυτή την ιστορία. Αυτό το σκέλος, το δεύτερο. Και βέβαια ο Χριστός του απαντάει μέσα από πάλι το ίδιο μήνυμα, αλλά το φέρνει αντιμέτωπο στην απάντηση να γίνει πολύ κατανοητή. Και εδώ είναι η ιστορία μας, η περιγραφή αυτή της παραβολής. Δεν ξέρουμε, πιθανό να έγινε, θα μπορούσε να είχε γίνει. Ληστές υπήρχανε, όλοι οι πρωταγωνιστές ήταν επίκαιροι. Κατέβαινε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Προφανώς δεν μας λέει εδώ πέρα τι ήτανε, το ότι κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα εκεί, πιθανό να ήταν Ιουδαίος, πιθανό να ήταν, μην ήτανε, ό,τι και να ήταν. Και βλέπουμε τους πρωταγωνιστές. Το θύμα, οι ληστές, οι οποίοι δεν ήταν και πολύ ευγενικοί και χτυπούσανε και τον αφήσανε, ας πούμε, σε πολύ άσχημη κατάσταση, αφού του πήραν και την περιουσία. Και έχουμε τώρα τους τρεις πρωταγωνιστές. Έχουμε ένα ιερέα, ένα λεβίτη και ένα αιρετικό. Οι δύο πρώτοι έπρεπε να κάνουν αυτό που έκανε ο Σαμαρίτης. Οφείλανε, το οφείλανε, ήταν και η δουλειά τους αυτή. Ήτανε άνθρωποι της εκκλησίας, σε εισαγωγικά. Ήταν μέσα στα πράγματα. Ήταν εκπρόσωποι του Θεού. Και βέβαια χρησιμοποίησαν πολιτική εδώ πέρα. Δεν πήγανε και δεν το κάνανε. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ότι δεν βοηθήσανε τον χτυπημένο άνθρωπο. Δεν τον είδανε. Ξέρεις, αλλάξανε κατεύθυνση. Παίξανε πελό, λέμε. Κάνεις, σφυράς αδιάφορα. Ας πούμε, περνάς από δίπλα. Ρε παιδί μου, α, είχε τέτοιο θέμα εδώ πέρα. Αν τους λέγανε τίποτα, δεν ξέρεις, πήγα από εκεί, τον άλλο δρόμο. Και ο δεύτερος το ίδιο πράγμα. Ο τρίτος, και εδώ είναι η ειρωνία η μεγάλη, και γι' αυτό το χρησιμοποιώ κυρίως, έχετε κάποιος που υποτίθεται είναι αιρετικός. Σαμαρίτης. Σαμαρίτες είχαν μεγάλες, ήταν πρόσμιξοι Ιουδαϊσμού, ιδωλατρικών λαών, δηλαδή είχαν εκφυλιστεί εθνικιστικά, ας πούμε, εθνικά. Και μάλιστα και θρησκευτικά είχαν δοξασίες δικές τους. Θέλανε να λατρεύουν το Θεό, όχι στο ναό, στο όρος και τέτοια πράγματα, για ριζίν και ιστορίες. Βλέπετε, θυμάστε και τη Σαμαρίτσα στο πηγάδι. Και εκείνη, ας πούμε, προσπαθώντας να δείξει ότι ξέρει λίγο θεολογία, το ρώταγε, ρώτησε το θεολογικό ζήτημα. Ποιος είναι ο σωστός θεολογικά, εμείς οι Σαμαρίτες ή οι Ιουδαίοι? Ο κύριος τους είπε: οι Ιουδαίοι είναι, σωστά κάνουν εκείνοι. Και εδώ πέρα έρχεται αυτός ο άνθρωπος που δεν όφιλε θρησκευτικά να ανταποκριθεί, να ερμηνεύσει το πιστεύω του μέσα στην ενέργειά του, σταματάει. Προσέξτε εδώ πέρα, το σταμάτησε. Λέτε να μην βιαζόταν γι' αυτός? Υπάρχει άνθρωπος στη ζωή που δεν θέλει να τηρήσει το πρόγραμμά του? Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που είναι διαθέσιμος κάθε φορά που έχει κάτι μπροστά του να πει θα τα αλλάξω όλα. Όλοι έχουν καλές δικαιολογίες για να μην αλλάξουμε. Εδώ να βάλουμε και τον εαυτό μας μέσα. Έχουμε καλούς λόγους. Δεν υπάρχει ποτέ ένα περιστατικό που δεν έχεις προγραμματίσει που να μην σε πάει πίσω. Θα σε πάει πίσω. Οι άλλοι δεν σταματήσανε. Θα μπορεί να πει κάποιες δεκάδες ιστορίες, δικαιολογίες. Ήταν να μπει να κηρύξει τη συγκεκριμένη ώρα, να μιλήσει το ιερό, να πάει να κάνει μια συνάντηση υψηλού επίπεδου, σημαντική και. Καλές είναι οι δικαιολογίες. Εγώ δεν νομίζω ο άνθρωπος εκείνος που είχε το γαϊδουράκι, δεν ξέρω εδώ, το κτίνος και οτιδήποτε, να μην είχε και εκείνος το πρόγραμμά του, τη δουλειά του. Εξού και μετά έφυγε. Δεν ήταν αργόσχολος. Σταμάτησε. Άλλαξε το πρόγραμμα. Έσπασε τη ρουτίνα. Ο Κύριος μας, όταν ήταν να πάει στον εκατόνταρχο, θυμάσαι, στον δρόμο, συνάντησε εκείνη την αιμορρούσα, σταμάτησε. ασχολήθηκε με εκείνη την κοπέλα. Δεν ήταν μονάχα να πάει να κάνει το έργο και οτιδήποτε. Δηλαδή και εκείνος είχε προγραμματίσει, αλλά ήταν προτεραιότητα. Εκείνος που του χαλάσαν το σπίτι, λέτε να είχε σκοπό να του χαλάνε το σπίτι έτσι για πλάκα, δεν θα έρχονταν χειμώνα, δεν θα έβρεχε. Του χαλάσαν το σπίτι, αλλά το πιο σημαντικό ότι θεραπεύτηκε ο παραλυτικός. Η οποιαδήποτε παρέμβαση και ανάγκη είναι απόφαση να αλλάξεις το πρόγραμμά σου, να χάσεις χρόνο, να διαφοροποιήσεις προτεραιότητες. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος εκείνος σταμάτησε σε σχέση με τους άλλους που δεν σταμάτησαν. Περιέλθαψε πρώτες βοήθειες και όχι μόνο, δεν είπε έκανα το καθήκον μου. Ήθελε να το δει να επανέρχεται. Τον πήγε στο πανδοχείο που προφανώς είχε σκοπό να πάει να κοιμηθεί για να ξαποστάσει. Έκαναν όλες τις ενέργειες εκεί πέρα και επειδή έπρεπε να φύγει, επλήρωσε και δύο μισθούς. Δύο δινάρια. Ένα δινάριο ήταν περίπου ημερήσιος μισθός ενός εργαζόμενου. Αντίστοιχο με τη δραχμή τη δική μας, περίπου. Ήταν οι εποχές τότε σε αυτό το επίπεδο, οι αντιμισθίες. Και πλήρωσε, και όχι μόνο πλήρωσε, προσέξτε, δεν είπε «μέχρι εδώ σταματάει». Είμαι διατεθειμένος. Μετά που θα γυρίσω, προφανώς ήταν γνωστός ταξιδιώτης της περιοχής και του πανδοχέα και του είχε εμπιστοσύνη. Εάν χρειαστεί παραπάνω να τον περιθάλψεις και να τον φέρεις να τον αποκαθίσεις αυτόν τον άνθρωπο, θα στα δώσω. Δηλαδή, μια πλήρης αλλαγή προγράμματος και άμεση βοήθεια. Και έρχεται η ερώτηση από τον Χριστό. Ποιος ήταν ο πλησίον του ανθρώπου αυτού που χτύπησε? Αυτός λέει που έκανε το έλεος. Βλέπετε, ήταν τόσο πολύ πορωμένος και φανατικός. Δεν τόλμησε να πει ο Σαμαρίτης. Το έπαιξε πάλι διπλωματικά. Αυτός που έκανε το έλεος πήγε να ξεφύγει εκεί πέρα. Ήταν μεγάλη η αντιπαλότητα που είχαν εκεί πέρα. Του λέει, κάνε και εσύ το ίδιο. Κάνε και εσύ το ίδιο, μα είναι εύκολο πράγμα. Αυτή είναι η εικόνα που διαβάσαμε. Και ο Κύριος βέβαια, στην όλη διδασκαλία του για το θέμα αυτό. Και βέβαια μας αγγίζει και εμάς όλη αυτή η ιστορία. Γιατί πολλές φορές κάνουμε τα δικά μας κάστρα. Τα δικά μας κάστρα εμείς και εσείς. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από τον άμεσο οικογενειακό μας χώρο, να επεκταθεί στον πολιτιακό κλπ. Και οι εχθροί. Ναι. Υπάρχουν αντίπαλοι, υπάρχουν εχθροί, εκείνοι που δεν εκθρεύονται. Αλλά η δική μας προσέγγιση δεν πρέπει να είναι σε σχέση με το όπως ο κόσμος βλέπει, όπως αντιδρά αυτός ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας. Και για να μην μείνουμε στο σημείο αυτό, να δούμε εδώ πέρα πώς σε άλλο μέρος, το Μαρθαίο 5, βλέπουμε γιατί συμπεριφέρθηκε και γιατί είχε αυτή την αντίληψη ο νομικός, γιατί επικρατούσε η παράδοση εκείνη που έλεγε ότι 43 εδάφιο στο Μαρθαίος 5, είναι στο βουνό η ομιλία εκείνη, ένα μέρος από αυτό, ακούσατε ότι υπόθηκε, παραδοσιακά είναι αυτά έτσι, θα αγαπάς τον πλησίο σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Βλέπετε, οι παραδόσεις βολεύουν. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, για να γίνετε γη του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς, επειδή αυτός ανατελεί τον ήλιο του πάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και αδίκους. Επειδή αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπούν, ποιο μισθό έχετε? Και οι τελώνες δεν κάνουν το ίδιο? Και αν χαιρετήσετε μονάχα τους αδερφούς σας, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνες δεν κάνουν έτσι? Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, όπως ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς είναι τέλειος. Βαριές κουβέντες. Εδώ πέρα δεν αναιρεί το ότι υπάρχουν εχθροί, το ότι υπάρχουν άτομοι, τα άτομα τα οποία μας μισούν, μας κατατρέχουν. Αλλά μας δίνει μια άλλη εικόνα. Μια εικόνα του Θεού, πώς βλέπει τους ανθρώπους γενικά. Εμείς χαρακτηριζόμαστε και χαρακτηρίζουμε αντιπάλους, εχθρούς κλπ. Αν μας ρωτήσει, δεν είναι μυστικό εδώ πέρα, φανερό είναι, ότι οι εχθροί μας είναι οι γειτονές μας. Το είπαμε την ευρύτερη έννοια. Οι βόρειοι γειτονείς μας. Πιο βόρεια. Δεν νομίζω, ξέρετε, περίεργο πράγμα. Και έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν εχθρούς τους κατοίκους της Αλάσκας? Γιατί να μην τους έχουν, αφού οι χαρακτήρες είναι οι ίδιοι. Δεν είναι αντίπαλοι τους. Κανονικά έπρεπε και οι Αλασκανοί να έχουν εχθρούς τους Τούρκους. Και πάει λέγοντας αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα εμείς με την Νότια Αφρική? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς, ξέρετε, αγαπάμε τους ανθρώπους που έχουν μελαψό δέρμα, πολύ σκούρο δέρμα, αλλά ίσως να μην αγαπάμε τους ανθρώπους που έρχονται στο υπηρετικό προσωπικό. Ίσως να μην αγαπάμε τους μεστανάστες της γειτονιάς μας, γιατί μας κλέβουν τις δουλειές μας. Εκείνοι που έχουν πολύ σκούρο δέρμα δεν μας κλέβουν τις δουλειές μας, δεν έχουν έρθει τόσοι πολλοί. Είναι πολύ μπερδεμένη και συγκεχημένη η έννοια της αντιπαλότητας και της εχθρότητας. Εκ των πραγμάτων, οι γείτονες χτυπάνε τους γείτονες. Συνήθως εχθροί είναι οι γείτονες, γιατί έχει προστριβές, έχει διεκδικήσεις, έχει πολέμους, έχει αδικίες. Είναι πραγματικότητα αυτή. Αλλά σκεφτείτε τον Θεό, ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο και είναι όλοι δημιουργήματά του και εν δυνάμει παιδιά του. Δεν χρησιμοποιώ την έννοια παιδιά του, γιατί την έχουμε εντοπίσει περισσότερο στους ανθρώπους που έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό και έχουν γίνει μέλη της οικογένειας του Θεού. Με την ευρύτερη έννοια, παιδιά του Θεού είναι όλοι τα δημιουργήματά του, οι άνθρωποι του. Γιατί είναι απόγονοι του Αδάμ. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και τους εχθρούς μας. Και τους αντιπάλους μας. Ξέρει ότι γίνονται αδικίες. Υπάρχει διαδικασία δικαιοσύνης. Ναι, όλοι θα κριθούνε. Υπάρχει πρόβλημα ενδιάμεσα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καταλάβει. Αλλά είναι εν δυνάμει παιδιά του Θεού, στην οικογένεια του Θεού, μέσα από τον Χριστό. Εν δυνάμει αδέρφια μας. Μάλιστα στο Λόγο του Θεού λέει να φερόμαστε με πραότητα στους αντιφρονούντες, μήπως μπουν στην οικογένειά μας, μήπως αλλάξει η μετάνοια, μήπως έρθουν με μετάνοια και πίστη και αλλάξουνε. Και η λέξη πραότητα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο αυτοπεριορισμός της δυνατότητάς σου να διαλύσεις κάποιον, έστω και λεκτικά και διανοητικά, και δεν το κάνεις επειδή επιλέγεις να μην το κάνεις. Το πράο άλογο δεν είναι μειωμένο άλογο σε δύναμη. Είναι άλογο το οποίο υποτάσσει τις δυνάμεις του και τις ικανότητές του στον αναβάτη του. Είναι πράο. Και εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλη την εξουσία, να επιβάλλουμε ή να καταβάλουμε ή να διαλύσουμε τους αντιπάλους μας. Αλλά λέει ο Θεός να το χρησιμοποιήσουμε με πραότητα. Θυμάστε όταν οι Ιητής Βροντής, μαθητές ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, για τους Σαμαρείτες λέει: «Κύριε, δεν μας δέχονται, να προσευχηθούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τους κάψει». Αυτή είναι η έλλειψη πραότητας. Είχαν εντοπίσει τις δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιούν εν Χριστώ. Και είδαν ότι βγάζουν δαιμόνια και κάνουν και σου λέει: «Μπορεί να γίνει αυτό». Βεβαίως και ο Χριστός και ο Θεός μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά δεν το κάνει, μακροθυμεί. Εδώ τι μας λέει μέσα στην περικοπή όταν αναλύει το θέμα να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Φερθείτε όπως ο Θεός φέρεται και σε αυτούς. Σκεφτείτε το, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δηλαδή λειτουργεί αυτόν τον κόσμο του ανεχόμενος τον κάθε εξυπνάκια που νομίζει ότι είναι Θεός, που νομίζει ότι είναι σουλτάνος, που νομίζει ότι είναι αυτοκράτορας, που νομίζει ότι είναι κυρίαρχος του κόσμου τούτου. Τον ανέχεται. Και έχει υπομονή μαζί του και γι' αυτόν. Θυμάστε την παραβολή με τα ζυζάνια. Ο Θεός δεν αποφασίζει να σηκώσει όλα τα ζυζάνια του κόσμου τούτου. Μήπως και οι ρίζες τους ενοχλήσουν τα παιδιά του. Τους δικούς του. Ακόμα και οι εξουσίες μέσα στην πρόνοια του Θεού χρησιμοποιούνται. Ακόμα και το κράτος δικαίου σε εισαγωγικά, οι δημοκρατίες, ακόμα και τα ολιγαρχικά καθεστώτα είναι πολύ καλύτερα από τον νόμο της ζούγκλας. Ο Θεός είναι υπέρ της ένομης τάξης, παρόλο που δεν συμφωνεί με πολλές διαδικασίες οι οποίες γίνονται από την ένομη τάξη. Από την ένομη και από την εξουσία που υπάρχει. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, το οποίο ο Θεός μας λέει εδώ πέρα επί δικαίους και αδίκους, αλλά απευθύνεται σε ανθρώπους όριμους που γνωρίζουν την ύπαρξή του και τον Θεό και θέλουν να ταυτιστούν με τον τρόπο που λειτουργεί και του λέει «αγαπάτε τους εχθρούς σας». Υπάρχει κάτι και στους εχθρούς σας που εγώ περιμένω να αλλάξουνε. Μήπως εμείς δεν είμαστε εχθροί του Θεού πριν γνωρίσουμε τον Κύριο? Εάν σταμάταγε το ρολόι και ξεκίναγε η κρίση πριν από πολλά χρόνια, είμαστε στην άλλη μεριά. Εν δυνάμει πιθανή, αδερφοί, ακόμα και οι εχθροί μας. Υπάρχει πολυτιμότητα. Και το άλλο, εδώ πέρα μέσα στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, διαπιστώνεται κάτι που ανατρέπει τη λογική των Ιουδαίων. Εμείς ονομάσαμε τον τίτλο «Ο καλός Σαμαρίτης». Δεν υπάρχει, αλλά είναι ουσιαστικός τίτλος. Τελικά και οι Σαμαρίτες είναι καλοί. Ξέρετε, έχει ωραία σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, που τους πάει την παράδοση ο Θεός. Οι Σαμαρίτες είναι αιρετικοί, είναι και κακοί και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακόμα και θεραπευμένοι άνθρωποι γυρίσανε και ήταν Σαμαρίτης, λέει αυτός που γύρισε, για να πει ευχαριστώ στον Κύριο. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν στοιχεία της εικόνας του Θεού μέσα. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε κατ' εικόνα Θεού. Θα μου πει κάποιος, μα αυτά που κάνει δεν μοιάζουν με αυτά που κάνει ο Θεός. Ναι, φυσικά. Εμείς που ήρθαμε στην οικογένεια του Θεού, στην Εκκλησία, έχουμε την τάση, έχουμε τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού, να μοιάσουμε στην εικόνα του Ιησού Χριστού, που είναι η πραγματική εικόνα του Θεού, του πρώτου, του δεύτερου Αδάμ. Εμείς το θέλουμε. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν είναι και ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες αυτές, των εχθρών, των αντιπάλων, εκείνο που μας βλάπτουνε, έχουν στοιχεία της εικόνας του Θεού επάνω. Δεν είναι μια πλήρως κατεστραμμένη εικόνα. Δεν είναι ικανή να κερδίσει την αιωνιότητα. Ναι, δεν είναι εικόνα εκείνη που θα δώσει τους ανθρώπους αυτούς στην αιώνια συνύπαρξη με τον Δημιουργό τους. Αλλά έχει στοιχεία επάνω του Δημιουργού. Οπότε υπάρχει ένας σεβασμός. Αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι σεβασμός στους ανθρώπους που έφτιαξα κατ' εικόνα μου. Έχουν λάθος. Συμπεριφέρονται λανθασμένα. Δηλαδή, αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού δεν είναι να μας επιβάλλει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Είναι, δηλαδή, βλέπετε η αντιμετώπιση που είχε ο νομικός εκείνος, δεν ήταν να του πει αγάπα τους Σαμαρίτες που είναι εχθροί σου. Του έδειξε ότι και οι Σαμαρίτες έχουν πολυτιμότητα στα μάτια του Θεού. Μπορούν να προσφέρουν το ποτήρι του ψυχρού ύδατος όταν χρειαστεί. Και αυτό είναι καλή αρχή για να καταλάβεις ότι κάτι τρέχει και με τους εχθρούς μας. Γι' αυτό το να προσευχόμαστε, το να αγαπάμε τους εχθρούς μας, δεν είναι μονάχα εντολή από το Λόγο του Θεού. Είναι συντηρητή απόφαση να εκτιμήσουμε και να δούμε με τα μάτια του Θεού. Αυτό δεν μεταβάλλει την κρίση μας. Δηλαδή, το να λέμε ότι αυτά που κάνει αυτόν που προσεύχομαι και αγαπάω και χαρακτηρίζεται εχθρός μου, δεν αλλοιώνει ότι κλείνω τα μάτια μου στα λανθασμένα πράγματα που κάνει. Μπορώ να τα διακρίνω, να τα εντοπίσω. Δεν είναι κλείνω τα μάτια σε αυτά που είναι λάθος. Αυτά εντοπίζονται. Αλλά δεν έχουν όνομα και πατρίδα τα λάθη. Τα λάθη και οι αμαρτίες είναι λάθη. Στην περίπτωση της ιστορίας μας, ο Σαμαρίτης συμπεριφέρθηκε σωστά, έπραξε το αγαθό. Οι δύο άλλοι αμάρτησαν. Η κρίση είναι για τις πράξεις τους, όχι για την καταγωγή τους και το όλο φαινόμενο και το χαρακτηρισμό που είχαν. Οπότε του κατευθύνει τον νομικό στα μάτια του Θεού. Και ερχόμαστε στην Α Ιωάννου, τέταρτο κεφάλαιο. Η Α Ιωάννου είναι επιστολή της αγάπης, δηλαδή μιλάει για αγάπη πολύ εκεί πέρα. Και θα δούμε ότι αγαπάμε τον Θεό, αγαπάμε τους αδερφούς μας. Έτσι δηλώνουμε, έτσι πρέπει να κάνουμε. Προφανώς δεν μπορείς να μην το κάνεις, γιατί η σχέση σου με τον Θεό και η κατοίκηση του Πνεύματος του Θεού φέρνει αποτέλεσμα, φέρνει τον καρπό του Πνεύματος. Και η πρώτη ιδιότητα του όλου καρπού του Πνεύματος είναι η αγάπη. Η αγάπη, η χαρά κλπ. Έχει διάφορες περιγραφές. Δεν μπορείς να μην αγαπάς προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μπαίνει μέσα σου. Και το Πνεύμα του Θεού είναι μία από τις βασικές ιδιότητες του. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα το δούμε εδώ πέρα στην Αλφα Ιωάννου. Ο Θεός είναι αγάπη. Α Ιωάννου 4, 7. Αγαπητοί, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, επειδή η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Και καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Εκείνος που δεν αγαπάει δεν γνώριζε τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Και εδώ δίνει μια έκφραση το πώς ο Θεός εκδήλωσε την αγάπη του και μας δίδαξε τι είναι αγάπη, ανιδιοτελής αγάπη. Με τούτο φανερώθηκε στο 9 η αγάπη του Θεού σε εμάς, επειδή ο Θεός τον Γιο του το μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε διαμέσου αυτού. Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και απέστειλε το Γιο του ως μέσον εξυλασμού για τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί, επειδή με τέτοιο τρόπο μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του είναι μέσα μας ολοκληρωμένη. Από τούτο γνωρίζουμε, το συνοψίζει, ότι μένουμε σε ενότητα με αυτόν, δηλαδή με τον Θεό, και αυτό σε ενότητα με εμάς, επειδή από το πνεύμα του έδωσε σε εμάς. Και εμείς είδαμε και δίνουμε μαρτυρία ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό Σωτήρα του κόσμου, ο οποίος ομολογήσει λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει σε αυτόν, σε ενότητα με αυτόν, και αυτός μένει σε ενότητα με τον Θεό. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που έχει για μας ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Και εκείνος που μένει μέσα στην αγάπη μένει σε ενότητα με τον Θεό και ο Θεός μένει σε ενότητα με αυτόν. Με τούτο η αγάπη έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μαζί μας και έχουμε παρησία κατά την ημέρα, για να έχουμε παρησία κατά την ημέρα της κρίσης. Επειδή όμως είναι εκείνος έτσι, όπως είναι εκείνος έτσι, έτσι είμαστε και εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη βγάζει έξω τον φόβο. Επειδή ο φόβος έχει κόλαση και εκείνος που φοβάται δεν έχει φτάσει σε τέλειο βαθμό μέσα στην αγάπη. Εμείς τον αγαπάμε επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε. Και τώρα έρχεται ένα τέστερ, ένα όργανο μέτρησης της σχέσης μας με τον Θεό. Αν κάποιος πει «αγαπάω τον Θεό» στο 20, όμως μισεί τον αδερφό του, είναι ψεύτης. Επειδή όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του που τον είδε, τον Θεό που δεν τον είδε, πώς μπορεί να τον αγαπάει? Και από αυτόν έχουμε τούτη την εντολή. Δηλαδή εκείνος που αγαπάει τον Θεό να αγαπάει και τον αδερφό του. Είναι από όλες τις πλευρές το πιάνει το θέμα. Από όλες τις πλευρές. Πρώτα απ' όλα λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις σχέση με την αγάπη και να μην ακτινοβολείς αγάπη. Ο Μωυσής όταν ανέβηκε εκεί στο όρος Σινά και ήταν να πάρει τις εντολές, δεν μπορούσε να το κρύψει. Του βάλανε σεντόνι μπροστά γιατί έλαμπε. Έκανε παρέα με τη λάμψη. Επηρεάστηκε. Ακτινοβολούσε. Δεν μπορείς να πεις ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου, εάν δεν λειτουργείς όπως το Πνεύμα του Θεού, γιατί δεν είναι απλά μια διανοητική προσέγγιση. Εδώ έχεις μια επιβεβαίωση. Ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι και επιβεβαίωση. Πολλοί μας ρωτάνε, μα πώς γνωρίζεις ότι είσαι του Θεού? Φαίνεται. Φαίνεται από τον καρπό του Πνεύματος, φαίνεται από τη σχέση που υπάρχει. Φαίνεται γιατί δεν είναι απλώς στο μυαλό, είναι μέσα στην καρδιά. Και όταν λέμε στην καρδιά, μιλάμε στο κέντρο των αποφάσεων μας. Δεν είναι η καρδιά, είναι μια αντλία, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο ιατρικά. Αλλά όταν μιλάμε για την καρδιά, είναι τον αγαπώ, λέει, από την καρδιά μου, τον ερωτεύτηκα μέσα από την καρδιά μου. Αυτό εννοούμε. Ότι είναι όλο το σύνολο των αποφάσεων, το κέντρο αποφάσεων, των διανοητικών αποφάσεων που περνάει και έχει ενέργεια μέσα. Δεν είναι μια διανοητική προσέγγιση. Και τα δαιμόνια πιστεύουν, λέει, και φρύτουν το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρουν ότι τους περιμένει, ξέρουν ότι δεν είναι μέσα στην οικογένεια, ξέρουν ότι είναι από την άλλη πλευρά. Εμείς γνωρίζουμε τον Θεό και η αγάπη του κυριαρχεί μέσα μας. Ξέρετε, από τώρα εισπράττουμε την αγάπη αυτή. Πολλοί λένε, πώς ξέρεις θα πας στον ουρανό μαζί του? Δεν είναι επειδή θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή, δεν είναι επειδή είμαστε τέλειοι και κατορθώνουμε να κάνουμε εκείνη την κατάσταση νιρβάνα, για να είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο στάδιο. Η Νιρβάνα είναι η ινδουιστική προσέγγιση του παραδείσου, πάλι σε εισαγωγικά. Φεύγεις από το χώρο αυτό και την ώρα εκείνη που πρέπει να σκέφτεσαι για να φύγεις και να πας στον άλλο κόσμο, τον πνευματικό του παραδείσου των Ινδών, πρέπει την ώρα που πεθαίνεις να σκεφτείς τα ιδανικά πράγματα. Ανοησίες και βλακίες. Και να μην σκεφτείς, και όταν κοιμάσαι, άμα φύγεις στη θέση του Θεού, δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι. Ανήκεις σε αυτόν, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθεις τότε, αν ανήκεις σε αυτόν. Το ξέρεις από τώρα. Γιατί λέει η αγάπη διώχνει το φόβο. Η έλλειψη αγάπης έχει κόλαση μέσα. Σημαίνει δεν έχεις έρθει σε επαφή με την αγάπη, δεν γεύεσαι. Η σωτηρία του παιδιού του Θεού έχει αποτελέσματα και δείγματα της σχέσης από αυτόν τον κόσμο. Ακουμπάς την αγάπη του. Βασιλεύει η ειρήνη του Θεού μες στη ζωή σου. Γνωρίζει ότι είσαι παιδί του Θεού. Η αγάπη του εκφράζεται. Σίγουρα με τη δοξολογία προς τον Θεό, γιατί αναγνωρίζεις το μεγαλείο του, την οντότητά του, την ενέργειά του να σε προσεγγίσει. Δοξολογείς γιατί είναι απάβγασμα τις σχέσεις που γνωρίζεις με αυτόν. Αλλά η αγάπη αυτή δεν είναι εγωιστική αγάπη, εγώ αγαπάω τον Θεό. Έρχεται εδώ ο λόγος του Θεού και λέει κάτσε ρε παιδί μου, εσύ δηλώνεις ότι αγαπάς τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα όργανο να το μετρήσει αυτό. Πού να μετρήσει την πνευματικότητα, πνευματικό μέτρο δεν υπάρχει. Λίγοι πρεσβύτεροι και αυτοί οι ιστορίες μπορεί να σε κρίνουν για μερικά πράγματα, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν. Έχεις ακούσει εκείνο το γνωστό που λένε ο Θεός και η ψυχή του. Έχει δίκιο εδώ πέρα. Ποιος το ξέρει. Ο καθένας στη σχέση του με τον Θεό είναι ότι δηλώνει. Αλλά έρχεται και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, κάτσε. Εσύ ξέρεις τον Θεό. Και εμείς ξέρουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Εάν αγαπάς τον Θεό, τότε δεν μπορείς να μην αγαπάς εκείνους που αγαπάει ο Θεός. Η σχέση σου κάθετη ερμηνεύεται στην οριζόντια. Εκδηλώνεται στην οριζόντια. Δεν μπορείς να έχεις μόνο οριζόντια σχέση. Βλακίες ο αγαπισμός επικράτησε μέσα στους χώρους της θρησκείας και τέτοια. Αν αγαπάμε, λέει, όχι, περίμενε. Δεν είναι απλά να αγαπάς. Να γνωρίζεις τον Θεό. Και μετά να αγαπάς. Μπορείς να αγαπάς χωρίς να γνωρίζεις τον Θεό. Θα μείνεις εκεί, στα όσα ξέρεις ή όσα έχεις δανειστεί από κάποιους που ξέρουν να αγαπάνε. Και βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε. Ξέρετε, καμιά φορά. Πέφτουμε στην παγίδα να πούμε μόνο οι χριστιανοί ξέρουν να αγαπάνε. Όχι. Μόνο οι χριστιανοί αγαπάνε τα παιδιά τους τόσο πολύ. Είναι παγίδα αυτό. Ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να αγαπάμε και μας έχει δώσει το λόγο του και το πνεύμα του να φτάσουμε στο μέγιστο βαθμό. Αλλά η εικόνα του Θεού δεν είναι κατεστραμμένη πλήρως σε όλους τους τομείς τους άλλους ανθρώπους. Βεβαίως και αγαπάνε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Και βεβαίως και είναι και αλτρουιστική αγάπη, είναι και ανιδιοτελής. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής αγάπης είναι σαν το σαπούνι που μας δίνει κάποιος στο σπίτι μας. Το σαπούνι υπάρχει. Όποιος το χρησιμοποιεί καλύτερα είναι καθαρός. Όποιος δεν το χρησιμοποιεί εξακολουθεί να είναι βρώμικος. Δεν ευθύνεται εκείνος που έφτιαξε το σαπούνι. Χρησιμοποίησε το. Γίνε καλύτερος. Μας δίνει τη δυνατότητα ο λόγος του Θεού να γίνουμε ιδανικοί στον αγαπά με τις συζύγους μας, τους συζύγους μας, τα παιδιά μας. Αλλά δεν είναι εγωιστικό σφράγισμα ότι μόνο εμείς το κάνουμε σωστά. Το κάνουν και οι άλλοι. Και σωστά. Υπάρχουν πολύ αγαπημένα ζευγάρια εκτός εκκλησίας. Πολύ αγαπημένοι πατέρες και μητέρες εκτός εκκλησίας. Αδέρφια που αγαπάνε μεταξύ του. Ο ένας τον άλλον. Είναι από τα στοιχεία της ευρύτερης εικόνας. Εδώ ο Κύριος θεραπεύει και φέρνει το θέμα απέναντι στην εκκλησία και του λέει: δεν γίνεται να μισείς τον αδερφό σου και να έχεις σχέση με τον Θεό. Είναι το άλλο άκρο. Ας είμαστε προσεκτικοί στο πώς ερμηνεύουμε και χρησιμοποιούμε το σαπούνι σε εισαγωγικά του Λόγου του Θεού με τις οδηγίες του. Εδώ μας λέει ότι δεν μπορεί να μην λειτουργείς. Δεν μπορείς να λες ότι έχεις σαπούνι στο σπίτι και να είσαι τόσο βρώμικος. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ή δεν το αφήνεις να σε καθαρίσει ή δεν το έχεις ποτέ. Και βέβαια, για να μην αφήσει το θέμα της αγάπης. Και τι είναι αγάπη, τι είναι πλησίον, το πήρε την απάντηση εκεί ο νομικός. Και τι είναι αγάπη, δεν το αφήνει ο λόγος του Θεού, κάπου βάζει και λίγες δικλίδες εκεί πέρα για να μην ξεφύγουμε. Λέει εγώ αγαπάω αλλά δεν ξέρω, καλά δεν γίνεται. Λέει το χάιδεψα λέει αλλά εκείνος δεν ανταποκριθήκε. Ναι αλλά έχεις γυαλόχαρτο στο χέρι σου. Ξέρετε το γυαλόχαρτο, ξέρετε, είναι αγριάδες που καθαρίζουν τα ξύλα. Άμα έχεις γυαλόχαρτο όλες πόνεσαι από το τρίψιμο που του κάνεις. Δεν ήταν εκδήλωση αγάπης αυτή, θέλει απαλότητα. Να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού μέσα σε κάποια χαρακτηριστικά αυτής της απαλότητας και της εικόνας της αγάπης. Καρπός του Πνεύματος είπαμε ότι είναι η αγάπη το πρώτο, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Καλά να τα θυμόμαστε αυτά, ότι είναι χαρακτηριστικά της σχέσης μας με τον Θεό και του Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Α Κορινθίους 13, διαβάστε τη όλη στα σπίτια αν θέλετε, εγώ θα πάρω από το 4. Α Κορινθίους 13, 4. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεύθονη. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Και όλο το κεφάλαιο έχει και άλλα χαρακτηριστικά μέσα. Εντοπίζει λοιπόν εδώ τη συμπεριφορά, τη λέει η αγάπη. Αλλά το μεγαλύτερο παράδειγμα της αγάπης του Θεού είναι ότι εμείς, είναι εκείνος άσωτος γιος όπως ο πατέρας περίμενε το παιδί του. Το περίμενε που είχε λερώσει την εικόνα, την οικογένεια, είχε ντροπιάσει τα πάντα και ήρθε όπως ήταν. Μας αγάπησε, λέει, όταν ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Όταν ήμασταν εχθροί του, αντίπαλοι του. Και ο Θεός περίμενε. Και μας αγάπησε και μας προτρέπει λοιπόν. Όπως εγώ περίμενα εσάς. Και εσείς να έχετε υπομονή με όλους εκείνους που εχθρούς σας, αντιπάλους σας, ανταγωνιστές σας, άδικους ανθρώπους. Στην ουσία μας λέει, παιδιά μου, εγώ τους δημιούργησα. Τους έχω χαμένους, είναι άσωτοι, είναι μακριά. Δεν είναι εκείνο που θα ήθελα να είναι. Αλλά εξακολουθώ να τους αγαπάω. Οπότε ο χριστιανός σίγουρα δεν μπορεί να μην αγαπάει τα αδέρφια του γύρω του. Γιατί ανήκουν στην οικογένεια των καλεσμένων του Θεού. Αλλά η επέκταση είναι και τους εχθρούς σου και τους αντιπάλους, γιατί κάποτε μπορεί να αλλάξουνε. Εγώ έχω υπομονή μαζί τους, βρέχω επί δικαίους και αδίκους. Δηλαδή, το να αγαπάς, το να εκτελέσεις αυτή την εντολή, αντλεί τη δύναμή της από το ότι έχεις γνωρίσει εκείνο που εκείνος τους αγαπάει. Δηλαδή, αποκτάς νου Χριστού. Μέσα από αυτά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, έτσι, είναι μια πρακτική εφαρμογή και ανασκόπηση, ένας καθρέφτης για να δούμε πού στεκόμαστε. Πόσο σημαντικά είναι τα θέματα που μας απασχολούν με τους γείτονές μας. Εύκολα αγαπάς τον άνθρωπο που μένει σε άλλη εκκλησία, που μένει σε άλλη πόλη, που μένει μακριά σου. Δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις. Με τους κοντινούς έχεις να χωρίσεις. Έχεις να διεκδικήσεις. Και αυτό είναι ευρύτερο. Είναι με τους γείτονές σου σε κρατικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε εκκλησιαστικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο. Γι' αυτό έχουμε και τσακωμούς μέσα σε αδέρφια οικογενειών και μέσα σε εκκλησίες. Για μικροανοησίες σε σχέση με τον τρόπο που Θεός βλέπει τα πράγματα και τη ζωή και την προοπτική που έχει για τον καθένα μας σε σχέση για την αιωνιότητα. Είμαστε πολύτιμοι στα μάτια Του και οι υπόλοιποι είναι πολύτιμοι. Και ο Θεός περιμένει έτσι μέσα σε μια ενότητα να γνωρίσουμε ότι αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να καθορίζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Πρέπει να έχουμε και την άλλη πλευρά, την αιώνια προσέγγιση. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, σε ευχαριστούμε γιατί είναι καθρέφτης και μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτόν, Κύριε, τι δεν μοιάζει με την εικόνα σου και να ζητήσουμε από σένα να την διορθώσεις, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αγάπη, γιατί έχεις υπομονή μαζί μας, γιατί μακροθυμείς μαζί μας, γιατί περιμένεις να μοιάσουμε στο γιο σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί δεν μας εκθέτεις και όσα δεν μοιάζουμε το γιο σου, Κύριε. Αλλά η αγάπη σου καλύπτει όλα αυτά. Και θέλουμε, Κύριε, να μας βάλεις το δικό σου χαρακτήρα μες στη ζωή μας, μες στην καρδιά μας, ώστε να αγαπήσουμε αυτά που αγαπάς εσύ. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όσα χρόνια μας χαρίσεις, Κύριε. Εσύ να ευλογήσεις αυτή την ζωή μας και να μας φέρεις πιο κοντά σου, να νιώσουμε την αγάπη σου περισσότερο, ώστε να ανταποκριθούμε προς εσένα, να σε αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας, τη διάνοια μας, το μυαλό μας, τη σκέψη μας, τη δύναμή μας, όπως είναι, όπως το ζητάς εσύ. Γιατί εσύ θέλεις τους ανθρώπους να είναι σύντροφοι στην αιωνιότητά σου, Κύριε. Με τη δική τους θέληση, με τη δική τους συνειδητή απόφαση και σκέψη, που θα είναι ανταπόκριση στη δική σου Θεία Αγάπη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.